Esta é a canción que sempre me gustou máis de Suso, esta que imos cantar agora. Chámase Gaita Irreal, é un poema de Celso, non? Celso Emilio Ferreiro.
Gracias.